Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote batata ba mama bakuja lusolo bisikani solume bakama samu na kulanda bantza kunanika kikongo kepe sama na benu na Michelin chwara mupangi na zila teknike betke na Paul Batanyama. Kufia nsangu, na kati ya bantza nguwa iba mpangi lusolo betke za bisa benu balukanu bakaka vice premier ministre ministre ketala mambu ya kati ya insila beto aselo na nima nzitu landi salaka na kwa moto. Bantu kama sambwa di kumina iya kebela kimbevu wa pulupulu ya menga kati na bao kumina iya memaniza kufwa na kitine mavipe ya nzutu ya moba. Bisadilu ya bilanga kama tanu mepesama na bisadi ya bilanga ya kele na miabi na lusadisu mekatuka na fondasyon kadima na lusadisu mpe ya fumu ya isi. Inda ntangu, kimfuka ya bisadi ya luyalu ya insi na beto kuendaka na teritwa ya kwa mutu na kizunga maindombe. Basa la kuna bilumbu tatu, samu na kubaka balukanu ya kukitisa ama vuanga nyosu kena kusalama kuna na kati ya teritwa ina kati ya Bateke na Bayaka. Tuadisa kizunga ya maindombe Rita Bola, zaabisa kati basa la kanyoso samu na kutinda makesa na teritwa ina wapisika. Ndemba mafana kufutuka mpeba pesaka masadisu na ba ina nyoso zwaka kisumbula ya kuluadisama toba inzo na ba uzikaka na ndambu ina. Rita Bola, zaabisa kati ti yani kele na kesi na kumona ti makesa katuka na nambanza kincha same manisa kukuma kuna peba kangaka mtu mosi na manduki yani kele na kati ya mantuna kena tamavuanga na kitini ina
na kati ya balukamu ya bakamaka na kivuka ya bamfumu ya luyalu na manima ya masoro na bayo tinkangu ya kwa mtu yake monika mpimumbandu ndola ya mepesa manantuadisi ya telitoli ya kwa mtu pebi saru ya la polisi tia ANR mebaka bantuadisi ya mpa bantuina ya mebaka ndola ba fundamaka na nkangu nde bana tisaka binuanu ya bateketi ya bayaka na pete mpi baya mbila kakaka ndambu mosi. Kivuka ina ya bamfumu mepesa mpi bankisi mingi na banzo ya lusasu ya kwa mtu ina ya mbaka bambe fuati bantu ya lolaka na binuano. Bansangula inyoso mepesa manarajo kapi na mama mtuadisi ya kizunga ya maindombe Rita Bola ya meza bisa mpinde bama kese ya meti na makuna na telitoli ya kwa mtu baka ngaka kimpumbulo mosi ya kele mosi na kati ya bantu ina kenata mavuanga na kitini yai. Kumbuna yandi kele general ude yandi kele mpeti bantu nandi zole ya bameti ndabau na auditeri ya nine na Kinshasa. Rita Bola meza bisa mpinde kele tiba lenyer mosi ya kele nanzila kena kunata bima mingi ya kuja ina luyelu metinda samu na bantu ina metinda bantoto na bau. Jean Rifat Kabe ya mosi ya banku wa politiki ya kwa mtu kemo na nde masolo ina ministri ya interior salaka na kwa mtu tabuta ve atambu mamosi ya mbote pamba ve bayaka baba kaka ve sika na masolo ya ngo.
Na beni kuna na kizunga North Kivu mtuadisilu ya kizunga ya manaka ya katula minduki mpeku kitabantu na luzingu ya nkangu bakebukila yao na mkufi PDDRCS bakebukila bimfuka nyoso mesi mbaka minduki na kati ya kizunga na kuvuanda na ndembama baobika kutula mavuanga na kati ya bankangu ba civil na kuvingila ti ba manisa kubongisa manaka na bau sambu ba pesa bau ina mefuana samu na bau kubasika ndaya baje Sukisa Joseph yandi zapisa kanyonso na wala ya Radio Okapi.
On a eu à discuter avec quelques
Beto me solo la tiba partenaire ya nkaka pepe to me pona bazon zone ya kusala bisalu sambu na kutuadisa ba kombata ya ntama ya kile na kalunguta kile zone ya Masisi na Ndiluchi walikale pe zone ya Lubero ina tatuadisa Ruchuru buto pe ba ya nkaka beto fana kusolo la tiba u sambu na inki baba kaka minduki pensa sana ya ukele inki ya uina beno me mwana mono na beni kile samu na kukusa tala kimvuka mosi tiba mbuta inki mutindu beto fana kusala samu tibimvuka ya mesi mbaka minduki bakusa bakisa inki mutindu bafana kutula ngemba nkatu buvwanji kansi na kuyambula minduki bika tiba kongole nyoso bakusa futusa mabanza na kuzaba kuyambula minduki peku baka nzila ya kutoma na bimvuka ya mesi mbaka minduki na Nord Kivu ya ikele ntangu ya kutunga
Sud Kivu, Monisco na bimvuka nyoso ya Société civile, mevukana samu na kutala inki mutiba fana vutu sanguiza ni mpe kundimisama kati ya bankangu kena kuzinga kuna. Bata sala yao na bilumbu zole ya antika kilumbu zole na Hotel Panorama ya Bukavu. Lukutakano ina ketuadisama na tuadisa kizunga ya Sud Kivu tavanda na katina yao na chef ya bureau ya Monisco ya Sud Kivu bola daka ba ntwadisi ya mambo ya politiki mpe ba twadisi ya mtoto mpe ba makesa e ba fumu toto tavanda na katia lukutakano ina na société civile ba inzo nzambi
injo ya balukutakano ya hotel panorama ya vandaka ufuluka batu nkangu ya Sud Kivu kuizaka landakana lukutakano ya nkangu ina na Monisco yai nguizani na bau ya kele na mvalangani bakele na kimbeni kubanda mambo yai kusaka luta bafuilaka nkangu na basoda ya Monisco mambo tatu kele ya mfunu na lukutakano ina ya ntete ya kele ya mbuta yai kusaka isadisa lukutakano ina andi kusaka tuba te ya kele samu na kusa sosa nzila ya kufutusa nguizani kati ya Monisco na nkangu ya Sud Kivu ya zole Cecilia Baza mbuta ya Monisco Sud Kivu andi kusaka tuba te animetula ntimati bandamu nyoso zole bakuza kutana samu na ukuza nata kuizana kati ya Monisco na nkangu ya ntuka ya kele mbuta ya kizunga ya Sud Kivu mbuta teyo ngwabije kasi yai kutoka tuba tina ndamu wa Monisco bidimbo kana kumonana samu na ukuza bongisa bisalu yao ina yafona veku kuza bibisa nguizani yai ya inza
na Nord Kivu diambu ya lukengelo kele mwa ketiketi na groupma ya Bwabo nyoso ina mekatuka na kunwanina ya ntoto salamaka kilumbu antete mkwa ntoto ina kuisaka samu na kubaka ferme na yandi ina babu tulaka na lokalite ya Muhaga na sektor ya Oso Banyungu kuna na teritori ya Masisi ba makesa tindamaka kuna na kati ya ferme ina samu na kuenda kuka bantu vandaka kuna katuka bantangu ya inda ba mfumu ntoto ya Bwabo memo na imbi na kati ya mavonga ina muntu mosi ya bamvula makumi sambanu ya ke taninaka bangombe bana tumunaka ya andi mpe bangombe ya kaka bana tumunaka yao ya nkaka mpe bazingaka yao na bambele bankangu ya banku watoto kuna vandaka na nganzi base pela kavena nkadilu ina Betu kwenda na kizunga Tanganyika wapi sika bantu kama sambwadi 10 na iya kena kubela kimbevu apulupulu ya menga kati na bao 10 na iya memanisa kufwa mmeza bisabeno tiake na kitini ya mavimpi ya nzutu ya moba na kizunga Tanganyika katuka luyantiku ya mvula beto kele. Na basabala mekata kuluta bantu ina ke monana kimbevu ina mutini meza bisa munganga twadisi ya kitini ya mavimpi ya nzutu kimbevu ina pulupulu ke na kulemba kanave ubake na kubokila lusadisu na ONG mpe bantu wakaka ya ntima mbote samutiwa pesa masadisu wa kufwana samu na kusadisa bantu ke na kubela kimbevu ina zabisaka munganga barwine moma yani zonzaka na Paul munanga muza bisaka benu na tikuti na Kasai Oriental ba bisadi ya bilanga kama tanu mekuzwa bisadilu ya bafwana sala na yo bilanga na mtuna kufwana kana na teritwara ya miabi lusadisu ina katukaka na Fondation André Kadima mpe ultime espoir ya kepesa mambongo katuka na presidence ya republique mukembo twadisamaka na administrateur ya territoire ya miabi kulandana na kimonikisi ya lukutakano ya bantu ina basadi bilanga bake na kusala nyoso sambu na kunwanisa ntsatu na kati ya kizunga ina pamba ve mkangu ya kuna kesa laka mingi bisalu ya kutimuna mabanga na kizunga manyema mtila ya kindu kibombo mekuma mbote samu na kuzieta na dynamique salomo idi kalonda DSK na mkufi. Baunde mesala nyoso samu na kubongisa nzila ina. Kimonikisi ya ba mwangisi sangu zietaka na nzila ina. Yani memona ti ya seleka bisalu kena kutambula mbote mtindo wake salama na office de route na mbongo kena kukatuka na dynamique Salomo Idi Kalonda.
Na ba kilomete kama mwosina makumi sambanu matoma ya office de route kele na ba kilomete makumi ivwa na tanu. Mabulu nyoso ya nene ina vondaka na PK37 75 na 95 ba mesi kayao. Nzila mpeme kuiza zibuka samu na banto mabilu. Bilumbu yae, bantume banda kutambula na mutindu ya mbote kubanda na kindu tina dibuwa la lombelenganga. Na kisika ya kusala bawola nana, bantu mabilu kena kusala kaka bilokola tatu na nzila ya inda ya bakilometa makumi ivu wa natanu. Muntu kena kusala na kifulu ya ntwadisi ya kimfumu ya matapa melomba matondo. Lokola kimbangi kwa kuna difuma de, ya vondaka na baerosion, kisika kutu bangombe kubwilaka mpeba kuzaka baka lufwa. Kansibubu, matondo na njambi na lusadusu ya mbongo ya mkundi na bau Salomo, bau kena kumona timambu mekuma mbote. Nandambu ya office de route, ingénieur Joseph Muzizi mezabisati, mabulu ya nene ya inda ya kumi na sambwadia, ina vonda kava na meziyama. Yandi mebwela eti, nantangu ya iba ukena kusala kisalu ya kubaka bisadulu na talus, pe kunata ya usika kele mabulu ina. Na kulandilaka DSKD, mbongo mebima, samu na bisalu ya ikele na nomba ya badolar mafunda kama mosi na makumi tanu. Kansi, nantangu ya bao mekuiza sadila mafunda kama zole na makumi tanu ya dolar mpe bisalu kena kutatamana.
Betu kwenda suki sana mbaza Lubumbashi. ONG AfriWatch ketala kamingi mambu wa mabangantalu kena kiese na kumona ti bame pekisa bama kesa kuvanda na kisika bake timunaka mabangantalu na Okatanga. Lukano bakamaka na bantuadisi ya kizunga. ONG ina meza bisati ata kana bame mangisa ba kukota kuna kasima kesa kena kulandakana na ba polisie kuvanda pe kumona na kaka na bisika bake timuna mabangantalu. Yao ina bake lombati lukano baba kaka bantuadisi ya kizunga bala ndila yao na mtindo kufanakana sambuti batula na bisalu lukano baba kaka. Matata ba mama vana mesuka bansangu betu na tilaka beno matondo mingi na beno nyonso bakaka diluwa kwa kulanda betu. Betu wazolila beno kulanda mbote ya manaka nyonso ya Radio Okapi.